Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari yako popote ulipo, nikitumai siku yako, siku ya Jumatano, inaendelea vizuri kabisa kama ilivyo hapa, ikiwa tarehe 14, wengi wanasema ni Valentine's Day. Naona watu kwa umbali wamevaa mavazi mekundu mekundu, na jioni hasa katika eneo hilo la Afrika Mashariki, najua kwamba mna mipango kabambe, lakini hapa sisi studio tunakuletea mambo kutoka mbali mbali ndani ya VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, siku ya Valentine's kama anavyosema Kamau, basi watu wote tunawatakia Valentine njema kule eneo letu la Afrika Mashariki. Mambo ni mengi kweli kweli, Kamau. Tutaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo leo kuna ugeni mkubwa wa kutoka Brazzaville, Kongo, kwa rais wa nchi hiyo. Hali kadhalika Rais Joseph Kabila amewapokea viongozi hao hii leo, na Sassou Nguesso na rais wa Angola hali kadhalika wako kule.
Kweli kabisa, na vita dhidi ya dawa na ulanguzi wa dawa za kulevya, kuchukua mikakati mipya huko Tanzania. Pia tutatazama hatua ambayo inakusudiwa kuchukuliwa, bila kusahau kwamba kuna filamu mpya kabisa ambayo inatuhusu sana, imezinduliwa Afrika Mashariki. Tutakueleza wapi na katika mji upi, bila kusahau hoja kwa hoja, ikiwa siku ya wapendanao kama wengi wanavyosema Valentine. Tutaangalia kuhusu siku hii kwa kina zaidi, miongoni mwa mambo mengine mengi,
bila kusahau kama ulivyosema, kwa sababu ni hiyo swala la madawa ya kulevya linazungumzwa kwa kina kweli kweli huko nchini Tanzania. Kamishna wa dawa hizo za kulevya anaeleza nini wazazi cha kufanya kwa sasa kwa watoto walioathirika.
Tunaomba wazazi na ndugu na jamaa ambao wana watoto ambao wameathirika na dawa, tunakuombeni sana, mwalete mamlaka ili tuweze kuwarifaa katika hospitali, wasiendelee kuwa kero kwenu. Ila
ni kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania. Tutafuatilia hilo swala kwa makini zaidi baadaye kujua nini kinafanywa huko nchini Tanzania kupambana na madawa ya kulevya. Lakini moja kwa moja kwenye line ya simu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuko naye Salehe Mwana Milongo. Leo kuna ugeni mzito huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tueleze zaidi, Salehe Mwana Milongo, marais hao wamewasili na nini kinazungumzwa?
Asante Sande Shomari. Ni kwamba tumepatikana hapa kwenye ikulu ya Rais Joseph Kabila itwayo Palais de la Nation, kando ya mto Kongo, ambako marais Denis Sassou Nguesso ambaye ni rais wa Congo Brazzaville aliwasili hapa kwa helikopta kutokea mjini Brazzaville, na rais Lorenzo Joao wa Angola ambaye aliwasili muda mfupi baada ya rais wa Congo Brazzaville. Kwa hiyo wote kwa sasa wanakuwa kwenye kikao, na ni zaidi ya saa moja sasa ambao wako wanazungumza, na kwa kweli tunasubiri matokeo ya mazungumzo hayo.
Pengine pamoja na kwamba mnasubiri mazungumzo ndio yanaendelea, labda tutueleze kwa kifupi pengine kinachotarajiwa, nini hasa ambacho pengine kitakuwa kwenye mazungumzo yao, kwenye ajenda ya mazungumzo yao hii leo?
Kwa kweli bila shaka ni swala hilo la taratibu ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usalama nchini hapa kutokana na makundi ya wapiganaji huko mashariki, na vile vile uhusiano wa nchi tatu hizi. Ifahamike kwamba Congo Brazzaville imekuwa ikiongoza kongamano la nchi za kanda ya maziwa makuu ICGLR, na vile vile Angola imekuwa ndio mwenyekiti wa Troika, yaani nchi tatu za jumuiya ya SADC kuhusu swala la kiusalama. Kwa hiyo imetarajiwa kwamba mkutano huu unafuatia huo ulioitishwa Brazzaville mwezi uliopita, na ambako waliweza kujadili swala la usalama na vile vile taratibu ya amani. Ifahamike pia kwamba Angola na Congo Brazzaville ni nchi ambazo kwa kweli zimekuwa zikiathirika pia kwa aina moja ama nyingine na machafuko kama yaliyotokea huko Kasai katikati mwa nchi ya Congo.
Na pengine viongozi wa upinzani na wananchi kwa ujumla wamepokea vipi ziara hizo?
Kwa kweli nilizungumza na baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakitarajia kwamba huenda mkutano huo unaweza kuja kuleta mwafaka baina ya serikali na kanisa Katoliki ambalo kwa kweli limekuwa na msimamo mkali hivi sasa kwa kulazimisha kuweko na demokrasia. Kwa hiyo maandamano ambayo yamekuwa yamehofiwa kila wakati yanapoitishwa kumekuwa na maafa, na kwa hiyo wametegemea kwamba huenda kwenye mkutano huu kunaweza kuwa na suluhisho ya pendekezo ya marais hao kwa mwenzao Rais Joseph Kabila, ili kuweko na suluhisho ya kudumu na mazingira bora kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi nchini Kongo.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kweli kabisa. Basi tukitoka DRC tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania imesema mapema leo kwamba imefanikiwa kubaini maeneo kadhaa ikiwemo bahari kuu, bandari, vituo vya mabasi na viwanja vya ndege kuwa ni maeneo yanayotumika na wahalifu kupitishia dawa za kulevya. Basi hayo yameelezwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Lakini kwenye line ya simu tuna mwenzetu George Njogopa akiwa Tanzania, ambaye ataingia ndani ya VOA Express kutueleza zaidi kuhusu swala hili. Karibu sana George Njogopa.
Naam, ni kweli kwamba waziri mkuu ametoa taarifa hizo akenda mbali na kusema kwamba sio kwamba wamebaini tu maeneo haya kwamba ndio yanasafirisha madawa za kulevya, lakini pia serikali kwa kupitia vyombo vyake imefanikiwa kukamata magenge sugu, watumiaji, wasafirishaji wa biashara hiyo, huku ikijinasibu kwamba tangu kuanza kwa operesheni ya kukabiliwa na wimbi hili la biashara ya dawa za kulevya, serikali imepata mafanikio makubwa kama anavyosema mwenyewe waziri mkuu Kassim Majaliwa.
Tumeendelea kubaini wasafirishaji kwa njia zao zote, na tumebaini kwa maeneo ya bahari kuu, maeneo ya bandari, vituo vya mabasi, viwanja vya ndege ni maeneo ambayo yanatumika sana kupitisha dawa hizi. Lakini mamlaka hii toka ilipoanza kazi zake tumeweza kudhibiti kikamilifu, na tuna idadi kubwa ya watu ambao tumewakamata na wengine tayari wameshafunguliwa mashtaka. Mbali ya wasambazaji, kuna kundi la wafanyabiashara ambalo wanapeleka kidogo kidogo na maeneo mbalimbali.
Naam, kama anavyosisitiza hapo waziri mkuu Kassim Majaliwa kwamba wamefanikiwa kuleta mafanikio katika operesheni ya kukabiliana dawa za kulevya. Lakini pia unaweza kujiuliza kwamba Tanzania ni sehemu pia ya dunia ambako kuna waafrika vijana wamekuwa kiafrika wakitajwa kwamba ndio waafrika wakubwa watumiaji wa dawa hizi, na mara nyingi wanakutikana katika dhofu hali. Namna hivyo ndio vikamsababisha kamishna wa jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya Roger Siang akatoa wito akiwataka wazazi kuchukua hatua kama anavyosisitiza mwenyewe.
Tunaomba wazazi na ndugu na jamaa ambao wana watoto ambao wameathirika na dawa, tunakuombeni sana mwalete mamlaka ili tuweze kuwarifaa katika hospitali, wasiendelee kuwa kero kwenu, ila tuwape msaada. Serikali hii imejizatiti kuwapa msaada. Tunaomba mwalete kwa sababu tuna dawa sasa ya kuwapa hawa watoto wanaoathirika na dawa za kulevya.
Na George Njogopa, kwa sababu haya yamekusha zungumzwa tayari na mengi yakifuatiliwa, pengine nini ambacho waziri mkuu na pengine Roger Siang kamishna huyo wamechemwa wanachosema wanachofanya sasa kama njia za kupambana na kuondoa tatizo hilo kabisa? Nini mbadala wanachofanya?
Wanachokifanya kwamba sanda ni kwamba kushirikiana, kwa sababu kwa mujibu wa waziri mkuu Kassim Majaliwa kwamba serikali inachokifanya sasa ni kukiongezea nguvu chombo hiki, yani mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Nguvu hizi ni kwa kuwapa vifaa vya kisasa, na serikali inasema kwamba hivi karibuni itajenga maabara hapa Dar es Salaam, maabara ambayo itatumika kupima na kutambua dawa ambazo zimekuwa zikikamatwa. Lakini pia serikali inajinasibu kwamba mafanikio ni makubwa, kwa sababu katika maelezo ya waziri mkuu kwamba hivi karibuni pia walifanikiwa kukamata meli, wamekamata kwanza meli nyingi ambazo zinafanya safari katika bahari ya Hindi zikipitia mkondo wa Tanzania. Akataja kwa mfano meli moja ilikamatwa hivi karibuni huko Mtwara, kusini mwa Tanzania. Meli hii ilikuwa inatokea Msumbiji na ilikamatwa ikiwa na shehena kubwa za dawa za kulevya. Kama haitoshi, utakumbuka kwamba hivi karibuni kuna meli kadhaa zilikamatwa barani Ulaya zikiwa na peperusha bendera ya Tanzania. na hivyo serikali ilichukua uamuzi wa kusitisha usajili wa meli zote kuanzisha mchakato mpya kwa sababu inapaka matope Tanzania katika kujihusisha kwa vitendo ambavyo viko kinyume na makubaliano ya Umoja wa Mataifa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Chama tawala nchini Afrika Kusini kimesema bunge litapiga kura ya kutokuwa na imani dhidi ya rais wa sasa wa Afrika Kusini Jacob Zuma hapo kesho, kama kiongozi huyo aliyekumbwa na matatizo hata jiuzulu mwenyewe. Paul Mashitile, mweka hazina mkuu wa chama cha ANC, ametangaza mpango huo mapema leo, siku ambayo alitarajiwa rais Zuma awe ameweka bayana kama atakubaliana na matakwa ya chama chake ya kujiuzulu. Mashatile amewaambia wanahabari kwamba hawawezi kuruhusu raia wa Afrika Kusini kuendelea kusubiri zaidi. Kauli ya Mashatile ilitokana na kauli ya ofisi ya Zuma kukanusha ripoti kwamba rais Zuma amepanga kutoa tangazo.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hii leo serikali yake ya muungano ni thabiti na kupuuza mapendekezo ya polisi kufunguliwa mashitaka ya rushwa katika kesi mbili tofauti. Netanyahu alisema kwamba si yeye wala mtu yeyote mwenye mipango ya kuitisha uchaguzi, na wanaendelea kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya raia wa Israel mpaka mwisho muhula wake. Mapendekezo ya mashitaka ya uhalifu ya Jumanne yamekuja baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa juu ya shutuma kwamba Netanyahu alipokea zawadi za gharama kubwa kutoka kwa mabilionea, ikijumuisha mtengenezaji filamu wa Hollywood mzaliwa wa Israel Arnold Milchan na mmiliki mkubwa wa vyombo vya habari nchini Australia James Packer.
Waziri mkuu wa nje wa Uholanzi Halbe Zijlstra amejiuzulu baada ya kukiri kwamba alidanganya kuhusu kuhudhuria mkutano wa mwaka wa 2006 na Rais Vladimir Putin. Zijlstra alifika mbele ya wabunge na kusema ameamua kujiuzulu kwa sababu hadhi ya waziri wa mambo ya nje inapaswa kuwa ya kuaminika na isiyo na shaka. Alishikilia wadhifa huo kwa miezi minne. Waziri Mkuu Mark Rutte alikabiliana na maswali magumu kuhusu ni kwa nini hakuelezea udanganyifu huo kwa umma licha kufahamu kuhusu swala hilo kwa wiki kadhaa. Amesema hakukadiria uzito wa swala hilo na matokeo yake. Bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani naye Jumanne, lakini Rutte kwa urahisi alisalimika na kura hiyo.
Masoko ya hisa ya Marekani yanatarajiwa kufunguliwa yakiwa juu hii leo, wakati wawekezaji wakijiandaa kupokea ripoti ya karibuni ya serikali ya kila mwezi ya mfumuko wa bei. Masoko barani Ulaya pia yanaonyesha kupata mafanikio katika biashara, wakati huko Asia Hang Seng ya Hong Kong ilibaliza ikiwa na ongezeko la 2%, huku soko la Nikkei la Japan likipata hasara kwa 0.4%. Idara ya takwimu Marekani itatangaza ripoti yake bei ya manunuzi ya mwezi Januari na kujadili namna bei katika sekta kadhaa zilivyobadilika.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama tulivyotaja hapo awali, ni kwamba ikiwa tarehe 14 mwezi wa pili, kwa kawaida katika sehemu nyingi ulimwenguni huwa kuna sherehe za Valentine, wanasema ni za wapenda nao, japo pia kuna makundi yanayopingana na sherehe hiyo, wakisema kwamba chanzo chake hakikuwa kwamba hasa mapenzi kama inavyochukuliwa, lakini pia wengi wanasema ni siku ya wapenda nao.
Bila shaka kama hao, na katika kuzungumzia basi siku hii ya wapenda nao, kumeibuka mjadala kuhusu kipimo kama au cha mapenzi baina ya mume na mke. Swali ni kwamba nani anastahili kumfanyia nani nini, na nani anampenda zaidi kuliko nani, yani yupi amfanyie mwenzake zaidi. Sasa basi, katika hoja kwa hoja hii leo, mwenzetu Josephat Kioko amekutana na Mary na Teddy kule nchini Kenya na kuwapa nafasi ya kuzungumzia swala hilo.
Kipindi cha Valentine kimetushika na msukosuko kuanzia mwaka jana hadi sasa, uchumi haujasimama. Kama wanahitaji Valentine, afadhali tuungane pamoja, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutulinda toka mwaka uanze hadi kipindi hichi. Tunaelewa ni mambo ya kawaida, kama mama kumpeleka out ama mrembo kumpeleka. Tumekuwa tukienda out kila weekend. lakini wananishangaza leo tarehe 14 mwezi wa pili. Sijui wamechukua siku kwa special ni vipi na ni siku kama ile ya kawaida.
Ijapokuwa wametuingilia, lakini wanatakana tu watu wafahamu maana ya siku ya wapendanao ambayo ni siku ya Valentine. Na hii siku ya wapendanao hawa wanaume hawajaichukulia kama ni jambo ambalo ni muhimu kutupatia yale mapenzi ambayo tunastahili. Inatakana siku hii ya Valentine, hata kama mwanamume hana pesa kivipi, akwambie leo mpenzi wangu hii hapa ndio nimekuletea kama zawadi ya siku ya wapendanao. Kwanza wanaume sahi wamepata sababu, kwa vile leo ni siku ambayo tunasherekea siku ya majivu kwa Wakatoliki. Lakini ile upendo inatakana inakuwa pale. Ukiwa umeenda kaninunulia hata uwa dogo hivi.
Shukrani sana. Na kila nikija unapokea zawadi, asante mpenzi wangu, asante. Na ukiangalia majina nao kuita mara darling, mara sweetie, mara mami.
Sasa hii siku ya wapenda nao, si ndiye angenirudishia shukrani ya Valentine? Leo ndio siku ungenirudishia shukrani.
Sote tunafaa tuweze kutritiana. Ikiwa mama ako sawa ananifanya surprise, na wake mimi nimezoea kumsurprise kila mara, anashangaa tu leo nifuate kuja town. Akishangaa natoka na mikoba town, itakuwa
kitamaduni yetu kama sisi wa Afrika. Ni mume ndiye anatakana aanze kunionyesha ule upendo. Ndio pia mimi nifanye nini? Nimuoneshe ule upendo. Mimi nikimfanyia nitaambiwa nimemkalia. Hata kama uchumi ni mbaya, ya siku ya wapendano tutoke tu ndani ya nyumba kama tunatembea wawili wawili. Hata majirani pia waone leo ni siku ya wapendanao.
Ni waume wanastahili. Ndio unaona wanawake wengi wamebaki solemu. Ikiwa unapenda mtu, jifungue, fungua nafsi, mwambie ndugu yangu. Pia dada unaweza kumsurprise ukamkumbusha leo ni ile siku ya wapendanao, Valentine. Ni venye wengi wetu pengine hawaelewi. Akiona mwingine ambeba ua paka bebe ua. Akiona mwingine ambeba anakuja na leso,
ni siku ambayo iko pale inatakana fanye kitu ambacho ni tofauti. Lakini upendo inatakana inakaa inadumu ndani ya nyumba kila siku. Lakini hii siku ikifika hii tarehe 14 mwezi wa pili, fanya kitu nyingine hata kama ni kidogo. Mwanamke unamlinda na mambo 10.
Sasa mambo hayo kama unajua sana linda mwanamke anakuambia anakumpa mapenzi.
Kweli kabisa. Sasa kwa vile wasikilizaji wetu wa VOA Express ni wengi na siwezi nikawafikishia maua wala dola wote, mimi nawaambia tu muwe na Valentine njema popote mlipo kutoka hapa Washington DC. Nawapenda sana au vipi?
Bila shaka ni jambo zuri kabisa, tunawapenda wote wasikilizaji wetu. Na moja kwa moja basi kwa kuendelea kuwapenda, tunataka tuwape kitu kizuri kabisa cha mapenzi. Kitu hichi kama kinaitwa nini?
Tulizana.
Na wimbo mwembo na kijana anaitwa Ivra.
Nani anatuliza nani?
Ivra kurudisha nyuma wimbo uliimbwa zamani. Aha. Lakini ameufanyia remix. Mwanzo waliimba watu wanaipa Kilimanjaro Band. Nyota was nyota na waziri anakuambia tulizana mpenzi. Sikia kitu hicho.
Penzi langu Mwenyezi Mungu mumbari tena mbingu ndiye shahidi wa pendo. Moyoni mwangu mapenzi ni kuvumiliana, nami mpenzi nimekuvumilia. Mapenzi ni kuheshimiana, nami mpenzi nimekuheshimu. Mapenzi ni kuaminiana, nami mpenzi nimekuamini. Kama nyota na mwezi zilomana angani, tungarishe penzi letu sote. Tupeane penzi bila choyo chochote, na bila hiana wetu sote. Elewa penzi ni chombo kinacho tuunganisha, ni chombo kinacho safiri kati ya mioyo yetu miwili iliyo thabiti. I'm penzi ukinipa ntapokea. Mwalume chalo juzi ndo hicho na kupendea. Heshima ya mtungi kata, kikombe uchafu wa maji. Ubaya wajini makata, likipanda linataka mbuzi.
Tulizana, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Ibra
bwana Kamao, kitu hicho kimeimbwa vizuri kweli kweli, bila kusahau kama nilivyokuambia hapo awali, wimbo ulimbwa na bendi ya Njenje, wana Kilimanjaro Band.
Naam,
tulizana mpenzi, tupendane.
Wimbo taratibu sana, ukija wakati kama tu watu nilikwambia tupo popote ulipo, basi tulizaneni tu
na mpendane tu jamani, kwa taratibu. Haya. Sasa tunaangalia makala ya nini Mkamao?
Ushauri.
Mambo ya yaendi ushauri. Mambo ya yaendi vile vile tunaangalia haya masuala ya hii siku ya leo ya Valentine's, ambapo sasa basi tunazungumza na Charles Mtabu ambaye ni katekista kule Dar es Salaam Tanzania, akizungumza kwamba hii siku ya Valentine ya leo kwa Wakristo duniani kote imeingiliana na siku ya kwanza ya mfungo wa Kwaresma ambayo inaitwa Jumatano ya Majivu. Sasa tumsikie Charles Mtabu anatoa ushauri gani kwa vijana.
Ushauri wangu ni huu kwamba Valentine ni siku ya kupenda, siku ambayo mtakatifu Valentine aliadhimisha kwa kupenda. Mimi ningewashauri wale ambao si Wakristo au hata Wakristo wengine ambao hawana mpango wa kwenda kanisani, waichukue siku hii ya leo kutulia nyumbani, kufanya mahusiano na wazazi, hata wale ambao walikuwa hawako karibu na wazazi wao, watumie nafasi hii na kufanya mahusiano, kwa sababu vijana sasa hivi ni pasua kichwa. Kwa hiyo watumie nafasi hii kwa kuleta, labda kama ni mapenzi wayalete nyumbani, sasa kama ni zawadi wailete kwa wazazi, wawakumbuke wazazi, wale ambao wazazi wao wako mbali. Kwa mfano mimi mzazi wangu yuko mkoani, basi nitumie nafasi hii hata kumpigia simu, kumsalimia na kuishi siku hii ya furaha kwake. Hilo ndio naona naweza kuwashauri vijana ambao hawasio Wakatoliki au sio Wakristo. Na sasa zamani hii Majivu walikuwa naadhimisha Wakatoliki tu, lakini sasa hivi naona hata madhehebu mengine ya Kikristo yameichukua hii siku na yanaienzi, na nimewasikia watu wengi wakipongezana kwa kuanza siku ya mfungo kama Wakatoliki. Ni kitu ambacho kabla hapo kimekuwa kikizungumzwa sana kwamba Valentine ya mwaka huu itakuwa ya ajabu sana, kwa sababu watu wataanza kufunga na nini, lakini imepokelewa hivyo. Na kitu cha kushukuru sana, hata vijana tunaona wanaanza kuheshimu. Wengi sana walikuwa wanapelekeana jumbe mbalimbali kwenye WhatsApp group kuhamasishana kwamba bwana, leo mwaka huu mapenzi yetu tupeleke kanisani, badala ya kufanya mapenzi ya kijingajinga twende tukapake Majivu, kitu ambacho sikuwahi kukisikia kwa umri wangu wote huu niliokuwa nao, kwamba Valentine si kwamba lazima upende mtu ambaye una mahusiano naye. Penda baba, penda mama, penda familia nyumbani, penda nchi yako, fanya kazi.
Hebu sande kidogo nifafanulie hapa kuna kitu pia ambacho nimekisikia ambacho nataka ufafanuzi, na ninajua kuna watu wengi wanataka ufafanuzi. Katekista amesema kwamba kuna mwingiliano wa siku fulani ya Kikatoliki na Valentine. Imekuwaje kwamba kuna mwingiliano kulingana na yeye siku ya leo?
Naam, kulingana na yeye ni kwamba siku ya Valentine tarehe 14 mwezi wa 2 ndio ipo siku zote.
Aha.
Lakini katika miaka ya nyuma hiyo tarehe haijatokea kuingiliana na siku ya kwanza mfungo wa Kwaresma,
ambayo ni Jumatano,
ambayo inaitwa Jumatano ya Majivu.
Ambayo
Wakatoliki wengi na Wakristo wengi duniani walikuwa wanafunga hiyo siku na kwenda kupaka majivu kanisani.
Kwa hivyo Valentine ya leo ikaja tu siku ya Jumatano
ukia hiyo siku.
Sasa ndio nimeelewa.
Kama vile mfungo huu wa Kwaresma umeanza mapema kidogo katika mwezi wa pili. Miaka mingi unaanza mwishoni mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, lakini inaonekana mwaka huu mfungo huu umekuja nyuma kidogo mwezi wa pili na kuangukia siku ya Valentine.
Basi umenielewesha na ukaelewesha wengine wengi ambao walikuwa na viulizo. Lakini hata hivyo kuna swali tulilouliza, unajua kwamba Tanzania ilichukua hatua kali dhidi ya vifaranga kutoka nchini Kenya na vikachomwa. Basi tukauliza nani alaumiwe, aliingiza vifaranga kinyume cha sheria nchini Tanzania au aliyechoma? Basi wanasema nini sana.
Haya, mimi naanza naye Faresi Mbavu Kigeje huyu. Anasema serikali ya Tanzania ilishapiga marufuku uingizaji wa vifaranga tangu miaka zaidi ya 10 iliyopita. na kila nchi ina sheria na kanuni zake. Mm-hmm. Mtu akivunja sheria za nchi yote na akahukumiwa, hakuna lawama hapo, bali haki imetendeka.
Haya, Hisashi anasema rais wa Filipino hivi majuzi aliteketeza magari ya dhamani yaliyoingia nchini kwake kinyume cha sheria na watu wakatulia. Hapa vinachomwa vifaranga tu na mnapayuka. Hivyo amesema jamaa.
Haya. Haya, huyu mwingine nani? Anasema Alpha Mole kutoka Monduli juu kule Arusha. Anasema kulaumiwa ni huyo aliyechoma vifaranga. Huyo alaumiwe kabisa, anasema.
Okay, Saddam Kalanji anasema aliyechoma moto kwa sababu wamekosa namna ya kufanya. Mpaka wachoma moto kweli? Ndivyo anauliza huyu jamaa Saddam Kalanje.
Haya, Reginald Saka anasema bwana aliingiza vifaranga kinyume cha sheria ndiye alaumiwe, maana angefuata utaratibu angeweza kuokoa maisha ya hawa vifaranga waliochomwa.
Haya, wanasema Faris Mbavu anasema TZ imeshapiga marufuku uigizaji wa vifaranga, lakini ndivyo mambo.
John Damiano anasema bwana huwezi kukwepa kosa kama hilo iwapo haufuati sheria. Hapo ni sawa na kuuliza nani alaumiwe, aliyebaka au mwanafunzi aliyebakwa? Basi mfunga au mshtakiwa afungwa? Sawa basi, kazi kweli kweli.
Naona Sande maoni ni mengi kabisa kuhusiana na vifaranga hivyo, lakini hayawezi kukubalizika kutokana na muda tulionao sasa hivi. Sande, naona tuelekee
naangalia kwenye mitandao mbalimbali kama kuna nini huko na vyombo vya habari vinachapwa na nini. Mimi nitaanzia moja kwa moja kwenye michuano ya Pyeongchang. Mambo ya Pyeongchang kule yameleta mambo hapa Marekani. Hebu sikiliza hichi kitu kilivyotoka, hii sauti inavyozungumza hapa kwenye mashindano haya ya Olympic ya majira ya baridi.
Double McTwist 1260. Sean White, one more hit. Will it be enough?
Haya, kelele hizo za kumshangilia Sean White. Huyu ni wa Marekani ambaye alichukua medali ya dhahabu kwa upande wa wanaume kwenye michezo hii ya kuteleza na kuruka kwenye barafu. Kilichotokea ni kwamba na picha yake kutamba kwenye mitandao na kuzungumza sana ni kwamba baada ya kupata ushindi wake alikwenda kusalimia watu walikuwa wamejikusanya pembeni yake akitokwa na machozi ya furaha akiwa ameshika bendera ya Marekani. Lakini baada ya hapo sasa wakati anakimbia kwenye barafu, ile bendera akaiacha upande, ile bendera ukaburuzika chini na akaikanyaga ile bendera akiwa anatembea. Sasa ile picha basi kwenye Instagram imesambaa na kwenye mitandao mbalimbali yakizungumza mengi kweli kweli. Moja kwa moja kwenye Instagram huyu nani Peter anaandika kwamba hongera sana Sean White, lakini kuburuza bendera ya Marekani kwenye ardhi, hili jambo si sawa kabisa. Kwenye Twitter huyu mwingine anaandika nani, John James anasema Sean White umevunja sheria zaidi ya mara sita. Kwa kweli umeweza kushinda, lakini bendera ya Marekani imepepea kwenye umeiangusha chini na kuikanyaga. Hilo swala kidogo limeleta mtafaruku kweli kweli kwenye mitandao, kama ukiangalia Instagram, ukiangalia kwenye Twitter, wengi umezungumza sana juu ya hiyo bendera. Moja kwa moja pia kwenye Instagram kuna wika picha ya mtoto mchezaji wa soka hapa Marekani ambaye alitamba sana kule Uingereza, David Beckham. Unamjua David Beckham?
Vizuri kabisa.
Sasa basi mtoto wake anaitwa Brooklyn Beckham mwenye umri wa miaka 18 amechora tatuu hizi mbili upande wa kulia na upande wa kushoto wa bega lake, ikiandikwa moja hapa ikiandikwa mom na nyingine imeandikwa mwaka alozaliwa baba yake David Beckham, mwaka 1975. Basi picha hii paparazi wameiona, wameipiga picha na kutupa kwenye mitandao kila kona, maana kijana huyu ameonekana kule Los Angeles Marekani ambaye baba yake ndiko yuko kwa sasa. Picha hii kama imetamba kweli kweli kwenye mitandao.
Na basi vile vile kumbuka kwamba kuna mambo ya kwenye filamu Black Panther.
Hiyo filamu inatamba sana.
Filamu yenyewe inatamba sana kwa sababu inahusiana pia na Kenya, na filamu hii ya kusisimua ya Black Panther imeguzia na kusisimua watu wengi hasa katika jiji la Kisumu ambapo yule mcheza filamu Lupita Nyong'o alikuwa kule wakati wa uzinduzi akitazama baadhi ya watu ambao wanakusudiwa kushiriki. Ni mambo yalivyo ndani ya mitandao. Kutoka hapa Washington DC, VOA Express, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, na watakieni wote alasiri njema na kwaherini kutoka Washington.